En Portugal no 2017 foi un serio aviso do que pode pasar en Galicia e especialmente na provincia de Ourense de seguir o abandono do territorio e esa proliferación incontrolada do matorral e das superficies abandonadas. No 2017 en Portugal, en Pedrogao, no verano, hubo 68 vítimas mortales, hubo 48 despois cando foi o ciclón Ofelia e ardeu medio millón de hectáreas. Eso sucedeu prácticamente na rexión de Coimbra, que está a 2 horas e media de coche de Ourense.